Εκεί λοιπόν στο Δουβλίνο, στο πανέμορφο Δουβλίνο θα λέγαμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές βόλτες στις αυθεντικές pub, να επισκεφθούμε βεβαίως, νομίζω όσοι πηγαίνουν στο Δουβλίνο, όσοι πηγαίνουν στην ελληνική πρωτεύουσα, επισκέπτονται και το ζυθοποιείο της περίφημης Guinness. Μπορούμε βεβαίως να επισκεφθούμε και πάρκα όπως είναι το Phoenix Park, και φαντάζομαι αυτές τις ημέρες ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο να επισκεφθεί κανείς και την πρώτη σκεπαστή αγορά του Δουβλίνου σε βικτοριανό στυλ. Φαντάζομαι ότι θα έχει έτσι και δεκάδες πάγκους αυτές τις ημέρες των γιορτών. Θα μας τα πει όλα αυτά, θα μας ξεναγήσει λίγο στο Δουβλίνο και θα μιλήσουμε πάνω απ' όλα για την ελληνική παροικία μας εκεί, η κυρία Στέλλα Ξενοπούλου, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας της Ιρλανδίας, και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Χρόνια πολλά και καλά από την ηλιόλουστη προς το παρόν Αθήνα.
Χρόνια πολλά και καλά από το προσπαθεί να βγει ο ήλιος, να χαμογελάσει ο ήλιος Δουβλίνο.
Μάλιστα, είναι στην προσπάθεια λοιπόν.
Δεν είναι πολύ γκρι σήμερα η ατμόσφαιρα.
Σε σχέση με άλλες μέρες που φαντάζομαι, κυρία Ξενοπούλου, ότι συνήθως έτσι το χειμώνα είναι γκρίζο το τοπίο.
Κοιτάξτε, πολύ λιγότερο φέτος ή πέρυσι τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω. Mm-hmm. Θυμάμαι ένας άλλος αγαπητός και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας που έλεγε πάντα, ο Θοδωρής ο Καρέλας, mm-hmm. Τον οποίο είχα αυτές τις μέρες στο νου μου επειδή γιορτάσαμε τα 20 χρόνια του σχολείου και ήταν ο τότε πρόεδρος όταν ήρθε ο πρώτος δάσκαλος από το Υπουργείο, αποσπασμένος από το Υπουργείο Παιδείας. Οπότε πάντα έλεγε ότι η Ιρλανδία έχει ήλιο, απλά τον κρύβουν τα σύννεφα.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, πάντα λέγαμε ότι θέλουμε ήλιο, μας λείπει ο ήλιος και δεν είπα, και έλεγε, βρε παιδιά, γιατί παραπονιέστε, η Ιρλανδία έχει ήλιο, απλά μια λεπτομέρεια, τον κρύβουν τα σύννεφα. Έτσι. Πάντως ο Νοέμβριος, ας πούμε, ήταν δύσκολος από αυτή την άποψη στην Ιρλανδία. Τώρα δεν ήταν, και φέτος δεν ήταν τόσο δύσκολο, και δεν το, όχι επειδή το συνήθισα εγώ, mm. Επειδή όντως είχαμε πολύ μαλακό καιρό φέτος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Μέχρι στιγμής. Οπότε τώρα είναι παγωμένο, ας πούμε, σήμερα το Δουβλίνο, ή λίγο καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά τη θερμοκρασία?
Κοιτάξτε, επειδή χθες το βράδυ είχε ξαστεριά, πάρα πολύ ωραία ξαστεριά, δηλαδή δεν ήθελες να πας μέσα, ας πούμε, ήταν τόσο ωραία έξω, δεν ήθελες να πας μέσα. Πίστευα ότι θα ξημερώναμε με πολύ πάγο, αλλά όχι, τελικά τώρα είμαστε στους 8 βαθμούς, εντάξει, δεν έχει πάγο κάτω. Mm-hmm. Ξέρετε, και την πάχνη αυτή που είναι άσπρα, σχεδόν τα κεραμίδια, ναι, και όλα αυτά. Ναι. Όχι, 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 μαλάκωσε, οπότε μάλλον βγήκαν σύννεφα, μας ήρθαν σύννεφα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή το μέσα στο βράδυ, οπότε είμαστε ok. Τώρα πιο έξω ίσως, πιο κοντά στα βουνά και τα λοιπά, ίσως να είχε πάγο.
Ναι.
Ναι. Αλλά είναι μαλακά.
Είναι μαλακός,
ναι,
ο καιρός.
Ναι, 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 είναι μαλακός ο καιρός.
Εντάξει, ακόμα καλύτερα βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ότι όλες οι βόλτες έτσι στο χριστουγεννιάτικα, στο λυσμένο Δουβλίνο, θα είναι λίγο πιο ευχάριστες όταν είναι μαλακός ο καιρός, θα είναι λίγο πιο άνετα, ναι, τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι είναι πραγματικά πολύ όμορφο αυτές τις ημέρες, και δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό που έλεγα, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί, που έλεγα για την σκεπαστή αγορά, ότι είναι αυτές τις ημέρες έτσι ένα ιδιαίτερο, ας πούμε, αξιοθέατο, περνάει ο κόσμος από εκεί, είναι πραγματικά πολύ πάγκι.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, στις βόρειες χώρες, mm-hmm. Λόγω και μεγαλύτερης έλλειψης φωτός, υπάρχει αυτή έτσι πιο, πώς να την πω, μυσταγωγία, πώς να,
ναι,
πώς
βέβαια,
να την πω, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω.
Είναι πιο ταιριαστός ο καιρός, βέβαια, και εμείς εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα τώρα οι χειμερινοί προορισμοί είναι όλοι οι βορειοελλαδίτικοι προορισμοί, είναι αναμενόμενο, έτσι. Δηλαδή ναι. Τα Χριστούγεννα, σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο σε εμάς από την ΕΡΤ, Καστοριά, Γιάννενα, είναι 95% τα καταλήματα κλεισμένα. Είναι αναμενόμενο, ναι. Γιατί αν κάποιος ναι. μπορεί και έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει έστω και για τρεις μέρες, γιατί για τριήμερα φεύγουν οι περισσότεροι, επιλέγουν αυτούς προορισμούς που είναι έτσι πιο ο καιρός τουλάχιστον, θα λέγαμε ότι θυμίζει περισσότερο τα Χριστούγεννα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας.
Και όπως τα θυμόμαστε ίσως και από παιδιά.
Και από παιδιά, ναι. Εσείς κυρία Ξενοπούλου, ναι, από πού είναι η καταγωγή σας, δηλαδή έτσι Χριστούγεννα ως παιδί.
Εγώ είμαι από τον Πλημμυρό, έτσι τον καλούμε ακόμα, το Πλημμυρόπληκτο Παλαμά.
Μάλιστα. Α, εντάξει βέβαια. Άρα τα Χριστούγεννα ήταν Χριστούγεννα 100%, έτσι.
Τα Χριστούγεννα, ναι, ήταν Χριστούγεννα με κρουσταλίθρες, με χιόνι, έτσι, με πάφνες το πρωί, ήμουν εκεί τώρα το Νοέμβριο. Και λέω τώρα, σε όποιον να το πω, θα μου πει, βρε Στέλλα, σε πιάνει νοσταλγία. Αλλά ναι, με πιάνει νοσταλγία, γιατί πάντα μας πιάσει. Όλο τον κόσμο του πιάνει νοσταλγία για τα παιδικά χρόνια κτλ. Εμένα, όταν λοιπόν πήγα και φιλοξενήθηκα, βέβαια, δεν έχω σπίτι, το σπίτι έχει από την πλημμύρα έπεσε και δεν έχω σπίτι.
Έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες.
Ναι, καταστράφηκε, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο τώρα. Ναι. Αλλά και φιλοξενήθηκα από μια φίλη. Και όταν ξύπνησα το πρωί και είδα την πάχνη, μου άρεσε.
Ναι, βέβαια.
Γιατί ταξίδεψα πρωί-πρωί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν την θεωρούσαμε ευλογία την πάχνη. Έτσι. Τώρα όμως τη θεωρούμε.
Τη θεωρείτε.
Και πλέον βλέπω και πάμε και προς τα εκεί και σαν από οικολογικής άποψης, έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα.
Ναι. Κυρία Ξενοπούλου.
Αλλά ναι, όντως ισχύει, ωραία, εδώ η Κράφτον Στρίτ είναι η
πιο χριστουγεννιάτικη.
Δεν είναι μεν σκεπαστή, αλλά είναι η κυρία οδός στο Δουβλίνο που είναι μεγάλος πεζόδρομος και που τον πραγματικά τον φωτίζουν πάρα πολύ ωραία και το στολίζουν και τα λοιπά και πρέπει να πας, ας πούμε, να αισθανθείς έτσι λίγο την
ατμόσφαιρα, την χριστουγεννιάτικη.
Την ατμόσφαιρα, ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν γειτονιές, υπάρχουν διάφορες ναι, ωραία φωτισμένες και πάγκοι, οι αγορές, οι μικρές. Έχουμε και Έλληνες που συμμετέχουν, ας πούμε, σε τέτοιες αγορές και τελικά. Οπότε είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία πιο πολύ είναι το φως, έτσι, τα στολίδια, οι αγιοβασιλίδες και τα λοιπά.
Εσείς, κυρία Ξενοπούλου, πόσα χρόνια είστε στο εξωτερικό? Αν θυμάμαι καλά, είχατε ξεκινήσει ως φοιτήτρια από την Ουαλία.
Ναι.
Και μετά και Φιλανδία, καλά θυμάμαι.
Κοντεύω να τα ξεχάσω εγώ τώρα, πώς θα θυμηθεί και εσύ. Ναι, 30, στην Ιρλανδία με 30 χρόνια ακριβώς, το 1994 είχα έρθει.
30 χρόνια,
οπότε,
μάλιστα.
Ναι, ήμουνα στα εγγένεια, στα επίσημα εγγένεια της Εκκλησίας. Εδώ, της πρώτης Εκκλησίας της Ελληνικής. Και της πρώτης Ορθόδοξης, βέβαια.
Και της πρώτης Ορθόδοξης.
1994.
Μάλιστα. Ναι. 1994, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά είχατε τα θυρανίξια της πρώτης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ναι, ήμουνα εκεί. Ναι.
Μάλιστα.
Έτσι. Ναι,
και
ναι,
ακόμη φαντάζομαι αυτή η εκκλησία αποτελεί τόπο αντάμωσης για τους Έλληνες εκεί στο Δουβλίνο.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Για αυτούς που τους αρέσει η εκκλησία και που πάνε η εκκλησία, ναι, αποτελεί και πάντα αποτελούσε.
Μάλιστα.
Και εκεί πίσω, σε ένα μικρό δωματιάκι, εκεί ξεκινήσαμε και το πρώτο μας σχολείο.
Ναι.
Αυτό τώρα το τελικό σχολείο που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και συνεχίζει, έτσι. Δεν, η βάση του δεν είναι εκεί. Αλλά εκεί ξεκινήσαμε και το πρώτο ελληνικό σχολείο. Αυτό που λέμε τώρα το ελληνικό σχολείο, έτσι, γιατί πάντα η ελληνική γλώσσα διδάσκονταν στην Ιρλανδία από φίλους Ιρλανδούς. Ναι, από φίλους Ιρλανδούς και από ο πρώτος που ξεκίνησε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα βράδια σου για ενήλικες το έκανε αυτό. Ήταν ο κύριος Φρίξος Ιωαννίδης, πρώην πρόεδρος της, και αυτός της ελληνικής κοινότητας, και από τα ιδρυτικά μέλη και της Ιρλανδο-ελληνικής όχι κοινότητας, πώς το λένε,
σύλλογος. Ναι, σύλλογος.
Του συλλόγου, μπράβο, του Ιρλανδο-ελληνικού συλλόγου. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1962, ιδρύθηκε ο Ελληνοϊρλανδικός Σύλλογος και το 1964 ιδρύσαμε την ελληνική κοινότητα.
Μάλιστα.
Με πρώτο έτσι, στόχο την ίδρυση της εκκλησίας.
Την ίδρυση
Γιατί,
εκκλησίας.
Παρόλο που δεν ήταν, παρόλο που ποτέ η ελληνική κοινότητα από την ίδρυσή της δεν ήταν εκκλησιαστική κοινότητα. Αλλά δεν πάβει να ήταν ο πρώτος στόχος.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Δεν υπήρχε άλλη ορθόδοξη, άλλος ορθόδοξος ναός πριν την ίδρυσή της, του ελληνικού ορθόδοξου ναού, που είναι αφιερωμένο σε ποιον ο ελληνικός ορθόδοξος ναός?
Είναι στην, στα εισόδια της Θεοτόκου.
Μάλιστα.
Όχι, τι είπα στα εισόδια, στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Στον Ευαγγελισμό, πολύ ωραία.
Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ναι.
Μάλιστα.
Και τώρα έγινε, φέτος έγινε η Μητρόπολη, έτσι.
Ναι.
Ιδρύθηκε η Μητρόπολη στην Ιρλανδία. Ανεξάρτητη. Δηλαδή, θεωρητικά είναι ανεξάρτητα από το, αυτή την εκκλησία, αλλά εκεί είναι. Εκεί είναι η
εκεί
βάση,
είναι η βάση είναι, της
εννοείται,
Μητρόπολης.
Πού να πάει.
Ναι. Για πείτε μας για το σχολείο, το οποίο συμπλήρωσε 20 χρόνια και είχατε και μια ωραία χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν από λίγες ημέρες.
Λέμε 20 χρόνια, γιατί από τότε που ήρθε ο πρώτος δάσκαλος. Από το Υπουργείο Παιδείας, που ξέρετε αυτό. Προσπαθούσαν πολλά χρόνια τότε οι Έλληνες να φέρουν δάσκαλο. Η κυρία Δέσποινα Φλωρίδη, θυμάμαι, ο κύριος Καρέλας, αυτοί που εγώ όταν πρώτο ήρθα τους γνώρισα και οργανώνουν τότε πολλούς χορούς, ετήσιους χορούς, στους οποίους η πλειοψηφία ήταν οι Ιρλανδοί, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν Έλληνες, όχι για αυτόν τον λόγο, δεν υπήρχαν Έλληνες τότε, πολλοί στην Ιρλανδία. Και για να μαζέψουν και χρήματα, και οι Ιρλανδοί δίνανε πολλά χρήματα σε αυτούς τους χορούς και τα λοιπά, για την εκκλησία καταρχήν, και μετά όταν κάναμε εμείς και θέλουν να φέρουμε δάσκαλο πάντα, ας πούμε, προσπαθούσαν να φέρουν κάποιο δάσκαλο, αλλά φαντάζομαι από πλευράς Υπουργείου τότε, μη βλέποντας ότι μεγάλο αριθμό Ελλήνων, φαντάζομαι δεν στείλανε κάποιον. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι το 2003, το σχολικό έτος 2003-2004, μας έστειλαν τον πρώτο μας δάσκαλο. Είχαμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες τότε εμείς, μια επιτροπή έτσι γονιών που είχαμε τότε, είχαμε γίνει γονείς και εννοείται με τη βοήθεια των παλαιότερων, ας πούμε, να μαζεύσουμε ονόματα. Ο κ. Πισπινής τότε, ο πρέσβης αξέχαστος μας έχει μείνει, για αυτό το λόγο μας αγκάλιασε. Πάντα μας στήριξε μαζί με τη σύζυγό του, και έγινε, οπότε είχαμε χαρές. Βλέπαμε μια ελπίδα για τα παιδάκια μας να μάθουν ελληνικά,
έτσι,
και
έτσι.
Για τους σύζυγους μας και εμένα, ο σύζυγός μου είναι Ιρλανδός.
Βέβαια, να μπορέσει και αυτός, ας πούμε, να ανταλλάξει με εσάς και 10 και 15 κουβέντες στα ελληνικά.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο να ανταλλάξει αυτός με μένα, η σύζυγή μας με εμάς.
Αλλά όσο,
όταν έχετε παιδί, όταν υπάρχουν παιδιά μέσα στην οικογένεια, είναι ότι να είναι και η ελληνική γλώσσα μέσα στην οικογένεια.
Φέβαια.
Να μην είναι μόνο απομονωμένη η μαμά με το παιδί. Όλη η κοινωνία μιλάει αγγλικά, έτσι, στα σχολεία που πάνε τα παιδιά μιλάνε αγγλικά, όπου βγουν μιλάνε αγγλικά. Οπότε αν είναι και μέσα στο σπίτι μόνο, ας πούμε, η μαμά με το παιδί, ο μπαμπάς με το παιδί, ανάλογα ποιος είναι Έλληνας στο σπίτι, η απομόνωση είναι μεγάλη.
Ναι.
Δηλαδή η γλώσσα, η διαφορά ανάμεσα στο να είναι δεύτερη γλώσσα για το παιδί και να είναι ξένη γλώσσα, ξέρετε, είναι πολύ μικρή όταν είναι τόσο απομονωμένη η γλώσσα. Ναι. Μέσα,
και φαντάζομαι ανάμιση. Ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο από τη στιγμή που και η γλώσσα που μιλιέται, ας πούμε, σε όλη τη χώρα είναι η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, έτσι. Οπότε ένας λόγος ναι. παραπάνω μέσα στο σπίτι να ακούγεται η ελληνική λαλιά για να μπορέσει κάπως και τα παιδιά να μπορέσουν, ας πούμε, να μην υπάρχει απομόνωση που είπατε κι εσείς και να μάθουν έστω και λίγο την ελληνική γλώσσα. Σήμερα...
Και να μην αισθάνονται και οι ίδιοι, ξέρετε, δηλαδή εγώ θυμάμαι στις αρχές μου, φαινόταν πολύ παράξενο, γιατί, ας πούμε, όταν πηγαίναμε στο σπίτι των πεθερικών μου, στην κουνιάδα μου, ξέρετε, εγώ συνέχισα να μιλάω ελληνικά στα παιδιά, όπου και να στεκόμουν, έτσι,
ναι.
μιλήσω μόνο ελληνικά. Εκείνοι αισθανόντουσαν ότι τους αφήνουμε απ' έξω, ότι δεν τους
συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κουβέντα.
Τώρα,
βέβαια.
Τι μυστικό να πει μια μάνα ναι. με ένα παιδάκι, ναι. αλλά σας λέω πώς αισθάνονται.
Ναι,
ποια είναι η αντιμετώπιση.
Ναι, ναι.
Και θεωρείται και μεγάλη αγένεια καταρχήν στους Ιρλανδούς. Το θεωρούν πολύ μεγάλη αγένεια να μιλάς άλλη γλώσσα μπροστά τους που εκείνοι δεν καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι.
Ότι, δηλαδή αυτοί δεν θα το κάνουν, ας πούμε, ξέρετε, από αυτή την άποψη. Οπότε όλα αυτά είναι προβλήματα και όταν είσαι προτάρης, έχεις ένα παιδάκι που το μόνο που θέλεις να προσφέρεις είναι αγάπη και θέλεις αυτή την αγάπη να την μοιράζεις και με όλους τους άλλους, τους δικούς σου, στην οικογένεια και πιο πολύ βέβαια στο σύζυγό σου κλπ. Είναι πρόβλημα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε εκεί πολλοί Έλληνες γονείς την παρατάνε τη γλώσσα.
Ναι.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση αυτή που αισθάνονται. Και εκτός ότι είναι μεγάλη πίεση που δεχόμαστε γενικά και εμείς οι ίδιοι, γιατί επικρατεί η αγγλική γλώσσα ιδιαίτερα, γιατί επικρατεί παντού. Αλλά πέρα από αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια η πίεση. Οπότε το να μάθει ο ενήλικας ελληνικά είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτή, ξέρετε, από αυτή την άποψη.
Ναι.
Για να μην την αποφεύγει και εκείνο τη γλώσσα ή να μην δημιουργεί πρόβλημα τουλάχιστον στον Έλληνα που προσπαθεί να τη συντηρήσει. Ναι, έτσι.
Κυρία Ξενοπούλου, τώρα το σχολείο αυτό, έτσι που μας είπατε λίγο και την ιστορία του πώς έγινε, πότε ήρθε ο πρώτος αποσπασμένος δάσκαλος από το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας.
Ο οποίος ήταν παντρεμένος με Ιρλανδέζα.
Ναι.
Και έτσι ήρθε.
Και έτσι ήρθε.
Ο πρώτος. Έτσι αποφάσισε να έρθει, γιατί. Αλλά τελικά μόνο ένα χρόνο έμεινε, γιατί ήταν τόσο, είχε αρχίσει να κρυβαίνει τότε η Ιρλανδία αρκετά. Και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Μόλις είχαν κάνει και παιδάκι.
Οπότε ήταν δύσκολο. Και αναγκαστικά επέστρεψε πίσω, μάλιστα.
Όχι, πήγε η Γερμανία.
Πήγε η Γερμανία.
Η απόσπαση και πήγε η Γερμανία. Ναι, γιατί η μισθή, δηλαδή το επιμίσθιο, δεν έχει πολύ τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, έτσι όπως κανονίζονται τα επιμίσθια, δεν λαμβάνουν υπόψη τα επιμίσθια, ας πούμε, το ενίκιο, παράδειγμα. Υπάρχει κάποιο συντελεστή, αλλά δεν
επαρκεί.
Δεν ανταποκρίνει.
Δεν ανταποκρίνει.
Δεν ανταποκρίνει. Αυτό το είχαμε δει, το βλέπουμε εμείς εδώ κάθε φορά και από την Ελλάδα που μας παίρνουν τηλέφωνα και από το Υπουργείο. Δεν πιστεύαν. Νομίζω ότι λένε ψέματα όταν λέμε στον κόσμο τα ενίκια εδώ πώς ήταν. Ας πούμε. Λέει, αποκλείεται. Τα λέτε έτσι, ξέρω εγώ, για να. Ναι. Για να πάρει περισσότερα λεφτά, παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός.
Και σήμερα πώς είναι τα ενίκια περίπου?
Τίποτα, στα ίδια πάλι.
Στα ίδια, είναι δύσκολο δηλαδή πραγματικά.
Τώρα η αποσπασμένη εκπαιδευτικός μας, ας πούμε, μένει σε δωμάτιο.
Ναι, κατάλαβα.
Σε ένα σπίτι, ενίκια σε ένα δωμάτιο.
Ένα δωμάτιο, μάλιστα.
Ένα δωμάτιο, δεν συζητάμε τώρα για δικαίωση για σονιάρα, για τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βγει ο εκπαιδευτικός, παιδιά. Δεν βγαίνει το επιμίσθιο. Θα βάζει από το μισθό της Ελλάδας. Οπότε πώς μπορεί να φύγει ένας άνθρωπος από Ελλάδα να έρθει εδώ χωρίς να καλύπτει τα βασικά. Τα βασικά λέμε, όχι να...
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Να βάλει κάτι στην άκρη, να αγοράσει ένα σπίτι στην Ελλάδα. Παλιά ήταν έτσι.
Παλιά ήταν
όταν
έτσι.
Έγινε ένας... Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό στην Ιρλανδία. Δεν γίνεται. Έρχεται, ήταν πίσω στις πατρίδες ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Ένας εκπαιδευτικός.
Είναι τμήμα ελληνικής γλώσσας το σχολείο σήμερα, έτσι, είναι ΤΕΓ.
Είναι τμήμα ελληνικής γλώσσας, με δύο, έχουμε από την αρχή όταν ιδρύθηκε, είχαμε δύο θέσεις, ιδρύθηκε με δύο θέσεις. Mm-hmm. Τελικά όμως τώρα τελευταία μας είπαν ότι μόνο μία θέση δικαιούμαστε.
Ένας δηλαδή αποσπασμένος εκπαιδευτικός.
Έναν αποσπασμένο έχω, δεν ξέρω, δεν το ψάξαμε. Ο Υπουργός Παιδείας έχει βγάλει κάποιο διάταγμα για μία θέση. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε ψάξει.
Και πόσα παιδιά είναι περίπου, πόσοι μαθητές, γιατί θυμάμαι ότι τα χρόνια της κρίσης αυξήθηκε. Είχατε νέο αίμα ελληνικό στην Ιρλανδία,
αυτή τη στιγμή,
έτσι δεν είναι.
Είμαστε στους 150, mm-hmm. αυτή τη στιγμή είμαστε στους 150. Και συνήθως μετά τον καινούριο χρόνο, τώρα μέσα στο Γενάρη, πάντα έχουμε και κάποιες καινούριες εγγραφές.
Μάλιστα.
Οπότε είχαμε φτάσει, όταν είχαμε τους δύο εκπαιδευτικούς και από το Υπουργείο, είχαμε φτάσει στους 200.
Μάλιστα. Είναι τώρα όλοι ανήλικοι ή είναι και...
Όχι. Ναι. Είμαστε στους 100, αν θυμάμαι καλά τώρα, νομίζω είμαστε 120 παιδιά και στους 30 ενηλίκους, κάπως έτσι είμαστε.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Όπου οι ενήλικοι ουσιαστικά έχουν σχέση με την Ελλάδα, είναι ελληνικής καταγωγής, ας πούμε, γιατί θέλουν. Είναι Ιρλανδοί.
Ελληνικής καταγωγής έχουμε μόνο έναν, τον Γιωβάνι μας. Μόνο έναν έχουμε ελληνικής καταγωγής, ο οποίος θέλει να καλυτερέψει τα ελληνικά του πολύ. Η άλλη μισή περίπου είναι παντρεμένη με Έλληνα ή Ελληνίδα, και η άλλη, και το άλλο 45%, ξέρω εγώ, είναι οι Ιρλανδοί, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα.
Αγαπάνε την Ελλάδα, μάλιστα.
Ναι, ναι. Και οι οποίοι κάνανε και τη χοροδία μας. Η επικεφαλής της χοροδίας μας, mm-hmm. που ιδρύθηκε για τα 60 χρόνια φέτος, δεν γιορτάζουμε μόνο τα 20 του σχολείου, γιορτάζουμε και τα 60
της κοινότητας. Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια. Που ιδρύθηκε για αυτό. Όταν, ας πούμε, είπαμε πριν από δύο χρόνια ότι, βρε παιδιά, ανάπτυξη, άσμος στα 60, και έχουμε μια κυρία η οποία μιλάει πάρα πολύ, είναι τώρα στο τμήμα των προχωρημένων, mm-hmm. μιλάει πολύ καλά ελληνικά, διαβάζει και τα λοιπά.
Και δημιούργησε τη χοροδία.
Και φτιάξαμε τη χοροδία.
Η οποία χοροδία αποτελείται και από Έλληνες και από Ιρλανδούς, φαντάζομαι, έτσι.
Κοιτάξτε, οι Έλληνες, επειδή η χοροδία αυτά που τραγουδάει, δηλαδή τα πρώτα, πέρυσι, τα πρώτα τραγούδια της χοροδίας ήταν επειδή κάναμε αφιέρωμα στο Σεφέρι.
Ήταν σε στίχους Σεφέρι, ας πούμε, στην Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσης.
Ναι, ναι, ναι. Την άρνηση, ξέρετε, τα γνωστά. Οπότε οι Έλληνες και επί τόπου εκείνη τη στιγμή πάνε και τραγουδάνε.
Βέβαια, βέβαια, τα ξέρουν.
Έχουμε τώρα Έλληνες και στη χοροδία, δηλαδή, που κάνουν πρόβα μαζί. Mm-hmm. Κάνουν, έτσι. Αλλά τώρα, ας πούμε, στη σχολική γιορτή την προχθεσινή, λείπανε στην Ελλάδα οι περισσότεροι.
Ναι,
οπότε
ναι, ναι.
Ήμασταν με τους Ιρλανδούς.
Με τους Ιρλανδούς, μάλιστα.
Με τους Ιρλανδούς, δηλαδή ο σύζυγός της Φέρνη και Μπουζούκη. Έχουμε κι άλλον Ιρλανδό. Καμία σχέση με Ελλάδα τώρα λέμε για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με Ελλάδα.
Καμία. Είναι απλώς φιλέλληνες. Αγαπούν πάρα πολύ την ελληνική μουσική, την κουλτούρα μας, έτσι.
Τη γλώσσα.
Τη γλώσσα, ναι.
Τι ωραίο. Οπότε οι άνθρωποι τώρα πληρώνουν, για να καταλάβετε, την αγάπη, έτσι, πληρώνουν για να μάθουν ελληνικά και να μας τραγουδήσουν και ελληνικά.
Απίστευτο.
Έτσι.
Ναι, απίστευτο πραγματικά.
Αυτό θα πει αγάπη.
Κοιτάξτε,
είναι έτσι λειτουργούμε, επειδή μιλήσαμε λίγο πριν, έτσι λειτουργούμε. Είμαστε όλοι εθελοντές.
Βέβαια.
Αγάπη. Έτσι.
Ναι, και ουσιαστικά και σαν παυσίπονο στην νοσταλγία, αλλά και σαν προβολή της Ελλάδας στην Ιρλανδία, όλες οι δράσεις της παροικίας, είτε είναι η χοροδία, είτε τα μαθήματα ελληνικών, το σχολείο είναι το καμάρι σας, όπως καταλαβαίνω, έτσι. Αλλά και οτιδήποτε κάνετε, από φεστιβάλ, από άλλες δράσεις, στόχο έχουν την προβολή της Ελλάδας στην Ιρλανδία. Και είναι πολύ ωραίο να ακούς ότι υπάρχουν έτσι φιλέλληνες που φαντάζομαι ότι αυξάνεται η αγάπη τους ή αυξάνεται ο αριθμός των Ιρλανδών που ενδιαφέρονται για τη χώρα μας μέσα και από τις δράσεις της ελληνικής παροικίας, έτσι.
Ναι, εννοείται. Εμείς τους έχουμε, εμείς τουλάχιστον στην ελληνική κοινότητα, ξέρετε, επειδή λέμε τώρα ελληνική κοινότητα, έτσι, ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια, δηλαδή, από ποιους ιδρύθηκε. Έχουμε τα πρώτα μέλη τότε που υπογράψανε το καταστατικό.
Ναι.
Έτσι, okay, Έλληνες. Σε ποιον απευθύνονταν όμως αυτοί? Δεν υπήρχαν. Πριν από την ελληνική κοινότητα είχε ιδρυθεί ο Ελληνοϊρλανδικός Σύνδεσμος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή οι φιλέλληνες.
Οι φιλέλληνες, ναι.
Σαφώς συμμετείχαν και εκεί κάποιοι Έλληνες, ο κ. Πέτρος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν πάντα πρωτοπόρος στον Ελληνοϊρλανδικό Σύνδεσμο. Λοιπόν, ήταν οι φιλέλληνες, προηγήθηκαν οι φιλέλληνες.
Ναι.
Εγώ σας λέω, αυτά τα έζησα όταν ήρθα εγώ εδώ. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, εντάξει, εγώ ένα παιδί πάντα μου άρεσε η εκκλησία και πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή κτλ. Λοιπόν, έβρισκες εκεί λίγους Έλληνες, υπήρχαν πάντα και κάποιοι Ορθόδοξοι που δεν ήταν Έλληνες.
Ναι, ναι.
Αλλά όταν γίνονταν οι μεγάλες, πιο μεγάλες συγκεντρώσεις, ας πούμε, κτλ. Εγώ γνώρισα τότε τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Κοτσονούρη, ο οποίος είχε και ελληνική ταβέρνα. Παντρεμένος με Ιρλανδί και ο ίδιος, έτσι. Τα παιδιά των Ελλήνων τότε των περισσότερων ήταν καθολικά. Επειδή ήταν παντρεμένοι με Ιρλανδέζες γυναίκες,
βέβαια,
ήταν καθολικοί. Τα παιδιά τους ήταν καθολικά. Οπότε η Εκκλησία έπαιζε μεν το ρόλο της, αλλά μέχρι ενός σημείου.
Ναι, ναι.
Οι οικογένειες, σαν οικογένειες, καταλάβετε, σας λέω,
ναι,
ήταν. Δεν ακολουθούσαν την Ορθοδοξία, ακολουθούσαν τη θρησκεία της χώρας.
Ναι, εδώ, ναι, ναι.
Τα σχολεία τους, τα σχολεία ήταν καθολικά.
Καθολικά, μάλιστα.
Βέβαια. Οπότε η Εκκλησία έπαιζε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Η ελληνική κοινότητα ήταν αυτή που αγκάλιαζε όλο τον
Όλους,
κόσμο, όλες τις οικογένειες και έφερνε και τους Ιρλανδούς.
Μάλιστα. Στους κόλπους της, βέβαια, βέβαια.
Στους κόλπους της και οι Ιρλανδοί ήδη θέλανε να στηρίξουν μετά οτιδήποτε είχε να κάνει
με την Ελλάδα, οτιδήποτε ελληνικό.
Και ιδιαίτερα με τη γλώσσα, έτσι, ναι, και ιδιαίτερα με τη γλώσσα και τον πολιτισμό.
Μάλιστα.
Οπότε η πρώτη αυτή, ο κύριος Πάντης Σάμων, ο οποίος είναι, τώρα έχει γίνει, είναι ένας και από τους διευθυντές στην ελληνική κοινότητα, ήταν από τους πρώτους δασκάλους και αυτός της ελληνικής γλώσσης. Όποιος ήθελε να μάθει ελληνικά, πήγαινε σε αυτόν.
Πήγαινε σε αυτόν, ναι. Φοβερό. Ναι.
Ο κύριος Φρίξος Ιωαννίδης στο UCD, εδώ σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, δίδασε τα βράδια
ελληνικά.
Και είχε ξεκινήσει τότε και ελληνικό σχολείο για τα παιδιά τους, τα παιδιά των τότε Ελλήνων. Έτσι, είχε ξεκινήσει αυτός να κάνει κάποια μαθήματα.
Κάποια μαθήματα, ναι, μας το είπατε και πριν. Κυρία Ξενοπούλου, επειδή έτσι έχουμε ελάχιστο χρόνο, να μας πείτε λίγο για κουραμπιέδες και μελομακάρονα και τι κάνετε εσείς εκεί.
Κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Κοιτάξτε, επειδή θέλαμε να κάνουμε έτσι, να βάλουμε τη στάμπα μας, ας πούμε, για τα 60 χρόνια της ελληνικής κοινότητας και για τα 20 χρόνια του σχολείου,
ναι.
Κάναμε μία. Γιατί λέμε τώρα τι τούρτα να κόψουμε, για πώς να είναι αυτή η τούρτα και να έχουμε κεράκια πάνω 6-0 τον αριθμό κτλ. Και κάναμε το εξής. Το 6, ένα μεγάλο 6, σε ένα μεγάλο τραπέζι, κάναμε ένα μεγάλο 6 με κουραμπιέδες.
Τέλειο.
Κάτω το στρογγυλό του 6 ήταν κουραμπιέδες και μελομακάρονο μαζί,
ναι,
και συνέχισε από κάτω το 2. Μόνο με μελομακάρονα και το 0 από δίπλα να καλύπτει και το 6 και το 0 και το 6 και το 2,
συγγνώμη, ναι, ναι, ναι,
με μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Και πάνω σε αυτά, σε κάθε κουραμπιέ και σε κάθε μελομακάρονα είχαμε ένα κεράκι και όλα τα παιδιά και οι μεγάλοι και ο κύριος πρέσβης εδώ της Ελλάδας με τη σύζυγό του που ήταν στη γιορτή μας, βέβαια, και ο σύμβουλος, όλοι μαζί σβήσαμε τα 80, λοιπόν,
κεράκια.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Οπότε, όπως μας έστειλε γράμμα συγχαρητήριο και ευχητήριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ της Ιρλανδίας, Και αυτό μας κάλυπτε, πραγματικά κάλυπτε με πολύ ωραίο, με πολύ ωραία συναισθήματα την όλη, ξέρετε, την όλη γιορτή.
Βέβαια.
Έτσι. Οπότε είχαμε και κορανδιασίμωνο μακάρονα και η κάθε οικογένεια πήρε και από ένα τρίγωνο στο σπίτι της. Φέραμε τρίγωνο από Ελλάδα.
Α, τέλεια. Ωραία.
Τριγωνάκια,
ωραία.
Και έτσι όλοι είχαν τριγωνάκι και τραγουδούσαμε τα κάλαντα.
Μάλιστα.
Οπότε δεν μας έλειψε τίποτα πραγματικά.
Σας στέλνω πάρα πολλές ευχές και σε εσάς προσωπικά πολύ. Για καλές γιορτές, για ό,τι καλύτερο για τον νέο χρόνο, αλλά και σε όλους τους Έλληνες της Ιρλανδίας να συνεχίσετε έτσι.
Και τους Ιρλανδούς
βέβαια, και τους φιλέλληνες, σε όλους σας, να είστε πάντα
γιατί
καλά.
Γιατί όταν δεν ήμασταν εμείς ήταν αυτοί, καταλάβατε.
Βέβαια, πολύ ωραία μας τα είπατε κυρία Ξανοπούλου, μας δώσατε μια εικόνα. Ευχαριστώ θερμά, καλές γιορτές μέσα από την
καλά,
καρδιά μου.
Καλές γιορτές με υγεία, υγεία πρώτα απ' όλα. Και ειρήνη.
Έτσι.
Και ειρήνη. Είναι πιο έντονο αυτή η ανάγκη.
Αυτή η ανάγκη φέτος, ναι, είναι γενικώς πιο έντονη σε όλο τον κόσμο για την ειρήνη, νομίζω αυτή η ευχή φέτος.
Ναι.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Πολλές ευχές.
Επίσης. Γεια σας.